Saya ulangi lagi, selamat pagi Sagi. Lihat kanan kirinya, kasih senyuman selamat pagi dulu. Kita di minggu pertama di bulan Januari dan di tahun yang baru ini, ya kan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan telah jadikan untuk kita semua di tempat ini. Kita memasuki tahun yang baru. Artinya kita diperbolehkan untuk punya satu kesempatan lagi, satu tahun lagi untuk berbakti dan melayani Tuhan. Ya, ada tahun yang baru. Di tahun yang baru ini, ini cara saya melihat selalu tahun baru itu. Satu tahun lagi gitu. Melihat bagian dari suatu kesempatan untuk berbakti lagi gitu, melayani lagi kepada Tuhan. Yang paling enggak kita punya waktu bersama terus, bersama-sama. Dan di tahun ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun ini akan jadi bagian di mana kita belajar untuk rule and reign bersama Tuhan. You know? Dan judul khotbah saya pagi ini adalah This is it. Yeah. Apa judulnya?
This is it.
Tapi hari ini saya mau minta tolong teman-teman semua yang punya Alkitab Bahasa Indonesia untuk membacakan ayat-ayat yang kita akan pakai supaya kita nggak diam aja lama-lama di situ, gitu ya. Jadi siapapun yang dapat duluan mau langsung baca boleh. Kita mulai dari Wahyu 5 ayat 9. Siapa yang udah dengar tadi? Oh ya, Anda tidak, Anda punya catatannya, jadi Anda cepat. Oke.
Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan
bangsa. Ya, by the way teman-teman, dapat salam dari Submission Ministry. Ya, Pastor Zach katakan send the family of God their love from Submission. Jadi karena setelah kita habis ini mungkin kita akan buat video pendek untuk saya ke mereka. Nanti kita kirim ke mereka. Kemarin setelah kita foto bersama, Pak Brent kirim foto itu ke grup WA seluruh pastor. Jadi ada beberapa respon, salah satunya respon itu. Beberapa dari mereka memberikan mereka semangat sekali untuk lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di Indonesia. Itu komunitas ini memang tidak sebesar gereja biasanya. Tetapi komunitas ini tersusun dari banyak bahasa, dari banyak suku, dari banyak kaum yang berbeda-beda. Itu. Lihat di kanan kirimu, menyadarkan tentang semua keanekaragaman ini. Itu. Dari foto itu sebenarnya menyadarkan saya untuk hal ini. Dan waktu lihatnya, ini menyadarin saya dan saya bilang, wow, ini hati Tuhan gitu. Ini hati Tuhan. This is it. Ini Tuhan menebus semua orang. Tuhan menebus semua suku, Tuhan menebus semua bangsa, semua bahasa, ya. Semua kaum yang berbeda-beda Tuhan menebus. Tebusan Tuhan itu, darah Dia itu untuk menebus semua orang yang seperti kita ini. Ya. Dan inilah bentuk itu. Dan Tuhan mau semua orang yang lain juga. Tuhan mau kita dan juga yang lain. Karena Tuhan melakukan penebusan itu untuk mereka semua juga. Tuhan mau kalian semua juga di tempat ini, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Walaupun kadang hatimu merasa kalau kamu tidak menjadi bagian dari komunitas ini, tapi Tuhan mau kalian semua. Dan di dalam foto kita bersama itu ada bukti dari adanya dampak yang terjadi kepada setiap orang dari berbagai suku yang berbeda. Ada dampak yang terjadi di kehidupan kita. Tuhan mau bangsa-bangsa, semua bangsa, bahkan semua bangsa di luar Israel sampai hari ini, banyak bangsa dan suku terus menerima keselamatan itu, termasuk kita. Ya. Termasuk kita semua di tempat ini. Kita bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya juga menerima keselamatan, yang akhirnya juga kita menerima penebusan dari Tuhan itu. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana keselamatan sampai ke tempat ini hari ini? Bagaimana keselamatan sampai ke banyak suku yang berbeda? Bagaimana keselamatan sampai ke bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana keselamatan ini bisa memberi dampak kepada orang yang bahkan ngomong pakai bahasa yang berbeda? Gimana caranya? Kita ke Kisah Rasul 10. Ayat 34 sampai 35. Tahu cerita ini bagian dari apa? Ya, ada si Cornelius. Ya, ada si siapa lagi? Siapa yang melayani Cornelius? Petrus. Ya, bukan penembak misterius. Entar lagi mau pemilu, isu itu keluar lagi. Ya. Salah satu cerita yang paling penting juga di dalam Kisah Rasul, banyak cerita yang penting, tetapi ini salah satu yang penting. Kenapa? Cerita ini menceritakan tentang pertama kalinya orang yang bukan Yahudi dilayani oleh orang Yahudi untuk menerima keselamatan. Petrus di sini sebagai perwakilan bangsa Yahudi, bagian dari satu bangsa yang kita sebutnya Israel atau Yahudi. Cerita ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa Israel memulai dampaknya kepada bangsa lain di luar mereka. Kita bisa lihat banyak hal dari cerita ini. Tapi satu hal yang saya mau mengingatkan kepada kita semua dari hal ini, bahwa ada satu bangsa mulai membawa keselamatan itu keluar dari bangsanya, keluar dari sesukunya, ke keluarganya, mulai membawa keselamatan itu keluar dari hal itu. Karena ada bangsa yang membuat dampak, dan akhirnya ada bangsa lain yang terdampak oleh dampak itu. Kenapa kita di sini? Yang banyak beda warnanya, ya kan? Ada yang ya sedikit coklat, ada yang coklat banget, ada yang sedikit terang. Ya. Yang beda bahasanya, ada walaupun kita ngomong bahasa Indonesia, tapi ya ada banyak banget beda bahasa di tempat ini. Itu suku beda, bangsanya juga beda. Itu mendapat keselamatan yang sama karena ada bangsa yang membawanya kepada suku lain. Karena ada satu bangsa yang bergerak keluar, membawa keselamatan itu keluar dari bangsanya sendiri untuk yang lainnya. Sehingga ada banyak bangsa-bangsa akhirnya menerima keselamatannya. Dan ini adalah dampak dari satu bangsa. Dan Petrus dan Cornelius adalah salah satu cerita yang penting untuk menggambarkan hal ini. Kita bisa lihatnya secara pribadi antara Petrus sama Cornelius, tapi kita juga bisa lihatnya secara bersamaan antara Israel, Yahudi dan bukan Yahudi. Ini hal yang luar biasa aneh sebenarnya bagi Petrus, karena bagi dia percaya hanya bangsanya saja. Tapi karena ketaatan, dia katakan di ayat ini, oh sesungguhnya aku ngerti sekarang. Ternyata keselamatan untuk semua orang. Ternyata semua kebenaran ini untuk semua orang. Wah, aku ngerti sekarang. Dampak yang terjadi dalam bangsaku harus juga dirasakan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya kita di sini sekarang, hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bangsa-bangsa terselamatkan karena ada suatu bangsa yang bergerak memberi dampak itu. Dari mana bangsa yang asal mula ini berasal? Dari mana Petrus ini berasal? Kira-kira. Kita ke Kejadian 35. Ayat 11 sampai 12.
Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan
Kejadian 35 11-12
bukan beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Isa akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu.
Dari baca juga ayat 10 coba.
Firman Tuhan kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Tuhan menamai dia Israel.
Saya punya pertanyaan, siapa Petrus ini? Siapa Petrus yang di Kisah Para Rasul? Dia bangsa apa? Dari mana bangsa ini berasal? Yakub. Tuhan datang kepada Yakub dari kembali menyatakan, hey Yakub. Ya, bahasa aslinya Aikob gitu. Enggak tahu apa itu. Ya, namamu ganti, mulai sekarang kamu dinamai Israel. Kita belajar dari ayat sebelumnya, malaikat itu juga ngomong, tapi Tuhan kembali menyatakannya. Tapi ada ditambahin sama Tuhan di sini. Nah, dari satu orang ini ditambahin bahwa si Israel ini akan beranak cucu. Siapa yang punya cucu di tempat ini? Apa anak cucu ini? Anak cucu adalah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang keluarga. Bicara tentang Tuhan bilang, hey Israel, kamu akan jadi keluarga. Dan dari anak cucu ini, dari keluarga ini, akan menjadi satu bangsa. Yang pada akhirnya bangsa itu akan menjadi bangsa-bangsa. Untuk saya ayat ini benar-benar nyata sekali. Sekarang hari ini ya, kita saat ini kita duduk di tempat ini karena janji ini. Amin. Yes. Kita duduk di tempat ini karena janji ini. Ada bangsa-bangsa yang menjadi bagian dari keluarga Yakub. Ya. Ya memang kita tidak berdarah Yahudi. Tapi Paulus galak katakan juga di Roma 11, kita ini dipotong dari tanaman liar dan dicangkokkan kepada zaitun yang sejati. Yang asli. Yang tidak palsu ya. Asli tidak palsu, benar. Kita ini bukan bangsa pilihan, menjadi bangsa, menjadi bagian dari bangsa yang dipilih. dari satu orang, si Jacob, Yakub, Israel tadi, lahirlah keluarga. Dan dari keluarga itu ada bangsa-bangsa yang terjamah. Keluarga itu tentulah jadi satu bangsa yang membawa bangsa-bangsa juga masuk menjadi bagian dari mereka. Ini big deal. Big deal banget. Dari satu orang, katakan satu.
Satu.
Dari satu orang, katakan satu.
Satu.
Dari satu orang, bangsa-bangsa bisa terjampak. Dari satu orang itu. Si Yakub itu. Ada order. Bangsa-bangsa terdampak karena satu orang ini. Dari hidupnya si Yakub itu, Israel itu, lahirlah keluarga, dan keluarga itu jadi bangsa, dan akhirnya ada bangsa-bangsa yang terdampak. Pak Brent boleh baca apa yang ada di belakang Alkitab. Can you read the one in the back of your Bible, Pak Brent?
One life, one family, one nation.
Amen.
Amen. Satu orang, jadi satu keluarga dan satu bangsa. Sadarkah kamu? Sadarkah dirimu bahwa dari satu kehidupan, dari hidupmu, dari kamu, iya kamu. Ya, dari kamu akan lahir keluarga. Beberapa sudah sampai di masa ini. Dan dari keluarga itu akan lahir bangsa. Dan karena bangsa itu banyak, bangsa-bangsa akan terima keselamatan. Dari kamu, gitu, akan lahir keselamatan bagi banyak bangsa yang lain. Dari hidup seorang pemakan nasi putih ini. Hidup orang pemakan roti akan terdampak. Iya. Sejak dari mulanya ini rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sejak dari mulanya, ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah selesai di kamu aja. Bahkan kamu di sini bukan untuk kamu aja. Tuhan selamatkan kamu untuk selamatkan bangsa-bangsa. Ini harus dimengerti. Ya, rencananya memang dimulai dari kamu. Nah, kalau enggak dari kamu, dari mana? Tetapi tidak pernah juga untuk berakhir di kamunya. Rencana Tuhan selalu lebih besar dari diri kita sendiri. Lebih besar dari diri kita sendiri. Dari orang yang pagi tadi kamu lihat di cermin. Lebih besar dari dirimu sendiri. Rencana Tuhan lebih besar dari hanya kamu sukses. Rencana Tuhan lebih besar dari hanya kamu tetap bisa makan. Rencana Tuhan lebih besar dari hanya kamu bisa sekolah sampai lulus, wisuda. Rencana Tuhan lebih besar dari pekerjaan yang mapan untuk hidup. Rencana Tuhan lebih besar dari sekolah yang akhirnya kamu bisa selesaikan dengan nilai tertinggi. Rencana Tuhan memang dimulai dari kamu untuk bangsa-bangsa. Tetapi pertanyaannya, kalau sebuah bangsa akan lahir dari hidupmu, bangsa seperti apa? Dan bangsa yang memberi dampak seperti apa yang akan lahir dari kamu? Lihat dirimu sekarang. Kira-kira dari hidupmu sekarang, akan lahir bangsa seperti Israel atau seperti Edom. Dua-duanya jadi bangsa. Bangsa yang membawa berkat untuk bangsa lain atau bangsa yang membawa kutuk untuk bangsa lain. Pilih mau jadi seperti Yakub atau seperti Esau. Jelas kita semua akan jadi bangsa, tapi bangsa kayak ngapa? Itu ditentukan oleh kamunya sendiri. Kita lihat Roma. Bukan lihat Bang Roma ya. Jangan begadang. Roma 6:13.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sekarang akan mulai dari dirimu mulai melihat segala sesuatu berbeda kalau kamu mengerti hal ini. Kalau kamu mengerti bahwa dari hidupmu akan lahir suatu bangsa, kamu akan lihat hari-harimu berbeda. Melihat bagaimana setiap keputusanmu akan mempengaruhi apa yang lahir dari hidupmu sekarang. Masalah terbesar yang terjadi adalah kenapa yang lahir dari seseorang adalah bangsa yang jahat? Karena mereka hidup di dalam kehidupan yang dosa juga. Jadi bangsa yang lahir dari hidup ini juga akan dosa juga. Karena kehidupan dia dosa juga. Kemana kita menaruh hidup kita, seperti itulah kita akan jadi. Dan seperti itulah juga bangsa yang akan kita lahirkan. Bisa mengerti? Kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam dosa, hidup dosalah yang akan jadi bagi kita. Right? Dan dosalah yang akan lahir sebagai bangsa yang dari hidup kita ini, yang keluar dari kita. Untungnya adalah kita ini bukan manusia pertama. Ada manusia pertama di sini? Kadang saya berpikir Adam dan Hawa itu kasihan loh. Mereka gak punya contoh. Adam dan Hawa gak punya contoh. Mereka manusia pertama. Mereka benar-benar harus percaya dengan apapun yang Tuhan ngomong. Cuma itu yang bisa diandalkan. Tapi kalau kita, puji Tuhan tidak kayak gitu. Puji Tuhan kita punya contoh. Kita hidup sebagai generasi yang sudah memiliki generasi sebelumnya. Kita harusnya melihat ini jadi kekuatan. Lucunya kita tuh punya contoh, kita pengen hidup kayak manusia pertama. Pengen hidup sendiri saja di taman sendiri, ngapain gitu. Ya atau ya?
Ya.
Penulis Ibrani katakan, ingatlah pemimpinmu, perhatikanlah buah hidupnya, apa yang keluar, apa yang lahir. Gitu. Tuhan izinkan seseorang yang duluan lahir dari kita untuk jadi contoh untuk kita, dan kita bisa lihat buahnya sehingga kita bisa ngikutin apa yang mereka hasilkan. Ada contoh hidup dan contoh buahnya yang Tuhan boleh adakan di hidup kita. Dan bahkan teladan ini adalah ada di sekitar kita dan dekat sama kita. Ibrani juga sebutkan itu kayak awan-awan di sekitar kita. Jadi kesaksian di sekitar kita. You know. Hal bagian ini. Tapi itu saja masih tidak, kadang enggak kita anggap. Contohnya ini enggak kita anggap. Hasilnya kita tidak perhitungkan. Seperti tadi saya bilang, kadang kita mau jadi manusia pertama, tinggal sendiri aja, enggak mengikutin siapapun. Aku coba deh dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak menganggap hidupmu sepenting yang seharusnya. Kamu mau jalan sendiri aja karena kamu cuma mau ke suksesan dirimu aja. Tapi kamu lupa, hidupmu adalah sebuah bangsa yang masih tertidur. Sebuah bangsa yang belum lahir aja. Dan semua pilihanmu akan menunjukkan bangsa apa itu yang akan lahir. Kamu cuma fokus ke uang, 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 sukses, 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 dirimu, 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 dan diriku. Diriku, diriku, dan saya, dan aku. Tidak ada yang lain. Itulah bagian dari kita. Padahal dirimu, padahal dari dirimu akan lahir bangsa loh. Lucunya lagi, ada orang yang dengar dari Tuhan. Lihat contohnya, contoh akhir, dan orang ini tetap mau punya buahnya, tapi nggak mau hidupnya. Jadi lihat dia, lihat contoh, dan dia pengen banget buah dari contoh ini, tapi nggak mau hidup yang dari contoh ini gitu. Itu mau menghasilkan keluarga dan bangsa yang benar. Tetapi hidup menyerahkan diri kepada dosa. Itu kayak pengen jadi Yakub tapi hidup kayak Esau gitu. Bisa ngerti? Iya. Mau keturunan ilahi tapi pilih pasangan yang menyembah ilah lain. Refor. Itu seperti mau kurus tapi makan malam Indomie double pakai telur. Dan minum hot chocolate. Ya kan, mau buahnya tapi hidupnya standarnya nggak mau gitu. Siapa mau jadi bangsa yang besar? Haleluya, amin. Semua amin kalau bagian itu. Siapa mau kurus? Amin gitu. Aduh lapar, aku pengen bakso pagi nih. Kalau veteran pula, dia perlu berkembang. Dia perlu bakso sebanyak-banyaknya. Kau perlu Indomie double terus. Sejak kapan sih pohon yang buruk bisa menghasilkan buah yang baik? Sejak kapan sih orang yang buruk bisa menghasilkan bangsa yang baik? Sejak kapan sih orang berandal bisa melahirkan keluarga yang tetap bersama? Nggak. Jadi pilihanmu sekarang menentukan keluarga macam apa kamu punya. Pilihanmu sekarang memunculkan seperti apa bangsa yang kamu akan lahir dari dirimu. Dan dampak apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa lain. Bisa mengerti? Tahu gak sih, untuk pasangan hidup pun Yakub berjuang 14 tahun.
15 tahun
ya. Ya, nunggu 1 tahun masih gak ada apa-apa. Hahaha. Dia gak terima yang biasa-biasa. Hah, aku harus kerja lagi. Aku kerja lagi. Karena aku tahu itu yang terbaik. Aku harus beresin karakterku. Aku akan beresin karena aku tahu aku menantikan yang terbaik. Kerja keras karena tahu pengen ngelahirin keluarga yang terbaik dengan orang yang terbaik. Karena supaya makanya aku gak mau pilih yang seadanya. 14 tahun.
Aduh, berat.
Apa perjuanganmu untuk pasangan hidup? Hati-hati, jangan salah kasih hati, nanti kamu makan hati.
Iya.
Cakep. Ya. Ingat bahwa kemana kamu menaruh hidup kita, ya kan? Kita jadi seperti itu, dan apa yang lahir dari kita ya kayak gitu. Ingat. hal itu. Kalau kamu nyerahin hatimu kayak gitu, kamu akan jadi kayak gitu, kamu akan lahirkan keluarga kayak gitu juga, kamu akan lahirkan bangsa kayak gitu juga. Kamu serahkan hidupmu ke hal itu, kamu jadi itu dan lahirnya itu juga. Ini termasuk keputusan ya untuk ada di komunitas, gereja atau apapun kamu sebutnya lah. Kalau kita nyebutnya coffee shop. Salah satu kenapa saya cinta One Association, karena saya mau dari hidup saya lahir bangsa yang siap angkat pedang untuk Kristus Tuhan. For the Lord and Gideon gitu. Sama Angel kan gitu terus. For the Lord and Gideon gitu. Saya pengen punya bangsa yang lahir dari saya yang kayak gitu. Dan saya melihat contoh-contoh itu ada di One Association. Gak ada anak-anak mereka yang ngomonginnya Mobile Legend. Ya. Bahkan kemarin mereka cerita sama mulai ngobrolin soal Roh Kudus. Bahaya nih. Anak-anak yang luar biasa untuk Tuhan ada di keluarga besar kita. Gitu. Dan ada contohnya nih, kita bukan manusia pertama, kita yang mempercayai apa yang Tuhan ngomong dan lihat hasilnya. Loh, sederhana kan? Gitu. Kita tinggal lihat resepnya. Udah ada hasilnya, udah resepnya, kita tinggal coba sendiri. Udah hidupi. Biasanya kalau buat kue udah ngikuti resep gak jadi juga tetepan. Ternyata ada yang salah dari kitanya gak ngeplayin resepnya dengan benar. Gitu. Sehingga saya memutuskan untuk naruh, nyerahkan hidup saya sepenuhnya ke komunitas ini, ke keluarga ini, karena saya mau hasil yang sama. Saya serahkan di sini dong. Karena ingat, kemana kamu menaruhkan hidupmu, kamu jadi itu, dan apa yang lahir dari hidupmu adalah itu, ya kan? Jadi kalau kamu nyerahinnya nggak di situ, ya jangan berharap kamu melahirkan hal yang sama. Pertanyaannya, gimana dengan bapak ibu saudara di tempat ini? Di mana kamu menaruhkan hidup? Saya sederhana saja hari ini. Lukas 16 ayat 10. Ayat yang belum terakhir untuk kita hari ini. Bicara tentang kehidupan, kita kadang mudah untuk meremehkan hal-hal kecil. Setuju? Yang hal-hal yang kita anggap kecil juga, gitu. Enggak hanya yang kecil, tapi yang kita anggap kecil. Alias mungkin juga besar, tapi kita anggap remeh jadi kecil, gitu. Kita menilai hal-hal yang enggak penting. Padahal Tuhan sedang berbicara tentang hidup. Tahu hidup? Hidup itu sepenuhnya. Mau hal besar, mau hal kecil, sepenuhnya. Itu semuanya akan membuat dampak terhadap apa yang lahir dari hidup. Tidak hanya hal besar saja, yang atau hal yang kamu anggap besar saja, yang mempengaruhi apa yang lahir dari hidup. Tidak hanya hal yang kamu anggap penting saja. Masalah yang lain yang terjadi di dalam hidup kita selain tadi, ya, nggak mau ngikutin, nggak naruh hidup di tempat yang tepat. Kita serius dalam hal keputusan yang kita anggap besar, tapi mengabaikan hal-hal kecil atau hal-hal yang kita anggap kecil juga. Padahal kesetiaan kita di hal yang kecil itu menentukan untuk hal yang besar juga. Kadang untuk hal yang kita anggap kecil, kita abaikan atau kita tunda. Ya. Ah, enggak apa-apa, besok aja urusin itu. Emang kamu bisa pastiin ada hari esok? Ya, jangan sampai ini hari terakhir untuk kita. Keluar terus ketapet nyamuk gitu ya. demam berdarah terus masuk rumah sakit dan meninggal. Tapi nyamuk tuh bisa mati juga. Sejauh saya membaca kembali kisah Yakub, Bapak Ibu Saudara, saya tidak melihat ada hal yang dianggap remeh dan kecil sama dia. You know, dia seorang yang detail sekali. Bulu kambing mungkin beberapa orang akan dibuang, sama dia dijadikan senjata untuk ambil berkat. Ya, bisa ngerti? Kita ini kan dibesarkan dengan paradigma yang kalau kekristenan, kalau enggak wah gitu, kalau enggak yang luar biasa, kalau yang merinding, enggak merinding-merinding gitu, itu bukan Tuhan ya kan. Kalau enggak luar biasa itu bukan rohani gitu kan. Sehingga hal-hal kita selalu kaya, kita harus yang hebat-hebat. Sehingga mereka lupakan kalau kamu harus bangun tepat waktu. Kamu harus konsisten di jadwal dan kegiatan. Lupa kalau keuangan harus dikendalikan dengan baik. Kita lupa dengan hal-hal itu. Kita dibesarkan dengan hal itu sehingga kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil atau juga yang kamu anggap kecil karena kamu melihatnya tidak penting. Katanya temenan, wah kok chat tiap hari. Chat di WA itu memang kayak kecil kan, chatting ya. Gitu. Tapi tahu gak sih, dari chat yang kayak dianggap remeh itu tadi, kayak dari gitulah keluarga bisa hancur. You know, perselingkuhan terjadi. Kecemaran terjadi. Paling gak ketidakfokusan juga terjadi. Harusnya kerja, chatting dulu, kiap. Kiap. Ini anak-anak ababil nanti semua. Ya apa maksudnya? Ya kan? Udah NKN BLM. Berhentilah untuk mengabaikan hal-hal yang kecil. Memang di hidup ini ada hal kecil dan ada hal yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kecil bukan berarti dapat diabaikan. Bisa mengerti? Kecil bukan berarti dapat diabaikan. Karena seperti cabai rawit kecil tapi buat seluruh badan kepanasan pun bisa. Petrus, huha. Dan bicara tentang kemenangan, Bapak Ibu Saudara, maksudnya adalah hidup kita harus menang sepenuhnya di semua hal, mau hal yang kecil, mau hal yang besar, ya, hal yang gak dianggap rohani sama orang lain. Satu hal yang harus dicatat. Pelayanan ini nganggap semua hal, begitu kita terus bernafas, itu hal yang penting. Dan hal yang rohani. Karena kita jadi Kristen itu 7 kali 24 jam. Kita gak jadi Kristen cuma di hari Minggu saja. Tidak jadi Kristen waktu pakai kemeja. Ya. Kita jadi Kristen dimanapun. Sehingga hal-hal ini kita mau pastikan. Kita tidak mau memastikan kemenangan hanya hal-hal besar saja, tapi yang kecil-kecil juga. Bangun pagi, olahraga, cara berpakaian, games di HP, tontonan yang kita konsumsi, cemilan yang kita makan. Kau perlu juga memastikan kemenangan di aspek-aspek hidup kita. You know, saya juga suka nyemil, suka makan juga, suka nonton juga. Tapi dipastikan kita hal-hal itu tidak bisa dianggap remeh. Itu. Kadang waktu nonton sama anak-anak tiba-tiba tontonannya nggak bagus, omongannya sih nggak bagus apa. Ya udah nggak usah nonton. Kita nggak mau remehkan. Kita nggak ada sesuatu pun yang kita nggak mau kendalikan. Nggak ada satu pun yang kita lolos. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita mau kemenangan di seluruh hidup kita. Kita mau lihat seluruh hidup kita ini. Kalau kamu mulai melihat bahwa hidupmu, dari hidupmu ini akan lahir bangsa, kamu akan memperhatikan semua detailnya. Perhatikan detail hidup kita. Kamu akan lebih serius untuk semua hal. baik hal kecil maupun hal besar, keputusan sesederhana mau makan apa pagi ini, sama keputusan mau sekolah di mana, semuanya harus dengar Tuhan. Kamu anggap benar-benar ini khusus gitu, benar-benar dipikirkan. Kita enggak ada ngalir-mengaliran cara hidupnya. Kita mengalir bersama kebenaran standar Tuhan. Karena seluruh hidupmu akan mempengaruhi bangsa seperti apa yang lahir ke hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Pahami dan sadari hal ini. Ini akan membantu kamu menerapkan nilai perjuangan yang berbeda mulai hari ini. Sehingga kamu berjuang tidak untuk hal yang sesederhana hanya kemenangan dirimu saja, tapi kemenanganmu menunjukkan bangsa yang akan lahir dari hidup. Hidupmu lebih besar dari dirimu sendiri. Hidupmu lebih besar dari dirimu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Amin.
Satu orang, satu keluarga, dan satu bangsa. Dan akan memberi dampak bangsa. Bangsa. Kita ke 2 Timotius 2. Salah satu boleh bacakan? Oh iya. Ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. Saya kira teman-teman punya catatannya semua.
Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita.
Familiar sama ayat ini?
Yeah.
Oh, ya, ayat ini ada di setiap kelas kita yang dipakai dari kemarin. Menjadi tema utama. Menjadi bagian dari apa yang Tuhan katakan kepada kami beberapa bulan lalu dan beberapa minggu terakhir. Tentang apa yang Tuhan mau kita belajar di tahun ini. Tentang apa yang Tuhan mau kita bertumbuh, berlatih bersama-sama. Dan yang kita alami di akhir minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, seberapa banyak yang di akhir pekan ini mengalami banyak perubahan.
Amen.
Ada?
Amen.
Katakan haleluya.
Haleluya.
Di ayat ini dikatakan, jika kita bertekun. Ya, siapa yang tahu arti kata jika? Jika kalau. Itu sinonimnya.
Bila.
Definisinya adalah jika itu adalah kata yang menjelaskan tentang syarat. Jadi yang ikut dan bisa duduk memerintah bersama Tuhan, syaratnya ini gitu. Ya. Syaratnya apa? Bertekun. Dari kata aslinya, salah satu arti yang mudah untuk dimengerti adalah tahan uji. Tahan penderitaan. Berjuang tanpa berhenti. Jadi hanya mereka yang berjuang tanpa berhenti, yang tahan uji, yang terus maju, mereka akan duduk bersama Tuhan memerintah. Jika kamu kayak gitu. Ini tentang ketekunan dalam berjuang. Berjuang harus persisten. Konsisten. Bareng sistem. Enggak seperti kemarin waktu kita main bola ya, ada bola gitu, mau ngejar gitu. Terus ada musuhnya datang, musuhnya mau nendang, lari. Itu namanya pengejaran atau perjuangan yang tidak konsisten. Udah ngejar-ngejar mau ditendang sama musuhnya, wah. Kayaknya ngejarnya udah semangat, mau kayak mau makan musuhnya gitu. Begitu musuhnya teriak, wah. Itu namanya enggak tekun, penderitaan, kesulitan, ya, keseraman tantangan itu menakutkan kamu. Enggak tahan sama penderitaannya. Sama tantangan yang ngelihat dari awal kita udah semangat nih, jangan-jangan ini nanti pulang wah semangat, ye yeah, menang kita gitu. Awas aja besok kalau ada tantangan terus. Ada amin.
Amin.
Ya. Berjuang harus tekun. Kalau tidak, gak ada kemenangan. Kalau berlari tapi gak finish, ya gimana? Kamu berlomba tetapi tidak dapat hadiah, apa? Kamu bertarung tapi kalah. Yakub, berapa kali sih dia berjuang? Sama udah dilihat bahwa si Yakub ini tekun dalam perjuangannya. Lah, kok aku dapat Lea? Kerja lagi loh. Sama dapat gitu. Ya kan? Enggak mau dia. Dia berjuang sampai akhir, kesulitan. Kakaknya sendiri digibulin. Nasib kebulin.
Kebulin.
Ya, kamu lahir duluan sih, Sau. Dia manggil Esau maksudnya. Kamu kan lahir duluan, Sau. Aku seharusnya jadi yang kedua. Tapi aku gak akan tinggal dia. Ya, memang bukan aku yang terima berkat kan, Sau. Tapi aku gak akan tinggal dia. Ya, memang aku lahir kalah. Ya, memang emosiku selalu menjadi menghalangi. Tapi aku gak akan kalah lagi. Apakah ada orang-orang itu di tempat ini?
Amin.
Gak mau asal pilih pasangan hidup. Walaupun aku harus kerja 14 tahun. Maksudnya gimana dia berjuang? Gak pernah berhenti dalam perjuangannya sampai finish. Hei, kamu gak kemana-mana. Gak. Sampai kamu ngomong berkat. Enggak. Saya bisa bayangin itu malaikat itu. Wah, dipukul. Dan kenapa hanya gitu. Tetap gak dipegang. Si Yakub malah. Yang baju putih jangan dilepas. Yang baju putih jangan sampai lolos. Yang baju putih jangan sampai lolos. Ya. Yang mana kali malaikatnya pakai baju putih? Kalau di KI kan baju merah, ya kan? Jangan sampai lolos. Dia berjuang tekun dengan ujian itu, tahan terus sampai selesai. Karena dia tahu dari dia akan lahir bangsa. Apakah di tempat ini kita mengerti bahwa dari hidupmu akan lahir bangsa? Dan apakah ketekunanmu sependek rambut saya? Atau rambut saya? Apakah ketekunan kita hanya sependek rambut saya? Begitu ada teriakan, seruan dari musuh, kita mundur. Karena ayat ini katakan hanya mereka yang tahan sampai akhir menang, dia akan duduk. Jadi beberapa sesi sebelumnya kita belajar tentang perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Saya gak mau bicara perjuangan, tapi saya mau bicara tentang goalnya. Goalnya adalah kalian menang dan ada bangsa yang berkemenangan yang lahir dari hidup. Tidak ada yang harus diabaikan. Berjuanglah teman-teman. Sangkal diri di dalam ketekunan. Terus. Itulah kenapa kita ada Nabal dan Abigail. Mana Nabal dan Abigail? Ya kan? Supaya kita bisa sangkal diri terus tiap hari. Karena harus berjuang. Jangan sampai lolos. Berkat itu. Kita pikul salib harus tekun. Walaupun berat. Walaupun memalukan. Walaupun gak ada orang yang peduli dan menghargai. Sudah sejauh ini Pak Giri, keluargaku tetap gak suka. Emangnya sejauh ini iblis tetap suka, jadi suka sama Yesus? Kan gak juga. Udah lama banget. Dia tetap menghina Yesus terus itu. Kita selalu berharap ada gini, kemenangannya adalah kemenangan kamu melawan rasa penderitaan itu di dalam dirimu, bukan kemenangan melawan mereka. Jangan salah. Itu kemenangan adalah melawan rasa malu di dalam dirimu yang mempengaruhimu, bukan melawan orang yang malu-maluin itu. Jadi ini bagian dari hidup kita, harus tekun dan berjuang di situ. Menjadi mempelai Kristus harus tekun juga, harus rajin. Bahasa Jawanya sregep. Harus rajin memastikan. Tadi malam disinggung Mazmur 31. Amsal 31. Di situ ada mempelai yang rajin aja, udah. Memastikan semua yang jadi bagiannya perfect. Perfecto. Harus tekun sampai semuanya selesai. Berperang sampai menang.
Amen.
Tahan penderitaan.
Amen.
Nah, jadi berkurang jadi 2 orang yang di situ. Bertahan kesulitan.
Amen.
Kamu harus menang.
Amen.
Karena hanya orang berkemenangan melahirkan bangsa pemenang.
Amen.
Dan memberi dampak ke bangsa-bangsa lain untuk kemenangan itu.
Amen.
Berjuanglah dengan ketekunan. Tahan. Harus terus bertahan. Karena tetap kok ada garis finish. Tapi harus bertahan. Harus terus dilakukan. Lihat kanan kirimu. Kita mau pastikan, kita lihat wajah-wajah itu juga di garis finish besok.
Amen.
Kita pastikan kita lihat semua wajah di ruangan ini di garis finish kita.
Amen.
Dan bangsa yang lahir dari mereka. Ada suku Guzman lagi dirintis. Suku Vincent sedang dirintis. Tribe of the Vincent. Tribe of Guzman. Tribe. Tribe of apa? Waliana. Waliana. Wakanda. Tribe Betranius. Betranius. Tribe apa? Handoko. Mari hati. Tribe Siddhartha. Dan dari tribe itu akan jadi bangsa dan membuat dampak bangsa-bangsa. Itu. Dari bangsa yang memakan nasi putih ini. Akan berdampak ke bangsa yang makan cenai. Makan roti. Kita bangsa-bangsa jadi bagian dari kita. Yang kita perlukan adalah bertekun dalam keseriusan hidup kita. Mulai hari ini.
Amen.
Kita pulang dengan keseriusan lihat semua detail hidup kita. Kita pastikan kita tekun di dalamnya. Menang di semua hal itu. Pastikan kau menang di jadwal harianmu. Ya? Pastikan kita menang di ngatur keuangan kita dengan baik.
Amen.
Pastikan kita menang juga untuk anak-anak kita bagi yang berkeluarga. Pastikan kita menang dalam pekerjaan, kuliah, ya, kamar, ya, kebersihan, kebersihan. Pastikan kita menang dari itu. Kalau kemandian nggak usah disinggung ya. Ya saya bertanggung jawab. Karena memang jadwal saya buatnya gitu. Makanya kan buat jadwal mandi sehari sekali. Kan kita konsistennya ke jadwal. Ya, pastikan kamu pilih pasangan yang tepat.
Amin.
Karena sama dia kamu akan melahirkan bangsa.
Amin.
Ingat-ingat, jangan naruh hati di tempat yang salah. Kalau enggak nanti kamu makan.
Amin.
Seberapa lama kita sudah mengabaikan hal-hal kecil di hidup kita? Seberapa lama kadang kita serius di hal yang besar atau yang dilihat orang dan kita nggak serius sama hal yang nggak dilihat orang? Kita lebih serius kepada hal-hal yang bahkan bersangkutan sama uang, kalau yang enggak bersangkutan sama uang enggak serius. Seberapa seriusnya kamu sama hidupmu? Ini tantangan untuk kita semua. Kita akan mengakhiri dalam doa. Karena yang saya mau pastikan, kita semua bertekun sampai akhir. Amin. Kita sudah belajar gimana Yakub berjuang tidak pernah selesai, sampai dikatakan kamu sudah menang. Tuhan sampai ngomong kamu sudah menang. Kita nantikan itu sampai Tuhan ngomong kamu sudah menang. Duduk sama aku. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bahkan sepekan ini Tuhan, Engkau nambah-nambahkan kami. Ampuni kami kalau kami lalai dalam hidup kami. Kami gak bisa benar-benar memberi harga yang tepat kepada tanggung jawab yang Kau berikan. Kami mau bertobat hari ini. Untuk melihat seluruhan hidup kami itu penting. Bahkan untuk memastikan hidup kami dalam hal-hal yang sederhana sekalipun, kami mau memastikan kami menang di situ. Kemenangan demi kemenangan biar kami raih untuk bangsa yang penuh dengan kemenangan lahir dari hidup kami, Tuhan. Bapa, terima kasih untuk mengampuni kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh memperbaiki hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang menyadarkan kami dan membimbing kami hari ini. Dan biarlah kami terus bersuka cita karena Engkau dan kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.
Amin.
Amin. Yeah.